Yesus ngiritik ahli-ahli kitab jeung urang Farisi. Matius pasal 23. Yesus terus sasauran ka jalma rea kitu deui ka murid-muridna. Ahli-ahli kitab jeung urang Farisi kawaris kalungguhan kor si Musa. Kusabab eta sakurpi wurukna kudu digugu dilakonan, tapi ulah nurutan kalakuanana. Sabab ngawurukna mah geus ahli ari ngalampahkeun tara. Kabatur ngabag mergan tak-takna kunu barirat, ari dirina mah noel geutu daek. Sagala damalna hayang katangar, pita doana parubak-rubak, rumbe-rumbena papanjang-panjang. Dinu hajat-hajat anak calik milih tempat anu terhormat. Di tempat-tempat ibadah sok nong tolang calik di jajaran pangharupna. Di pasar-pasar malar panghormat. Jeung palai disebut rabi atanapi ama guru. Maraneh mah ulah harayang disebut rabi. Jangan hiji rabi teh, rabi maraneh. Tur maraneh mah tunggal sadulur. Jeung ulah nyebut rama kapapada jalma. Jangan hiji rama mah. Rama maraneh nu bisa warga. Oge ulah nepika disebut pamingpin. Sabab ngan aya hiji pamingpin maraneh mah nyaeta Mesias. Anu pangpunjulna di maraneh kudu purun jadi palayan batur sorangan. Sahasa anu nganggap diri punjul ti batur bakal direndahkeun. Anu handap asor baris dijungjung. Cilaka aranjeun ahli-ahli kitab jeung urang Farisi. Ahli pura-pura aranjeun meundeut-meundeutkeun lawang-lawang kerajaan sawarga. Sorangan teu daek asup ka batur ngahalang-halang. Cilaka aranjeun ahli-ahli kitab jeung urang Farisi ahli pura-pura aranjeun neureuyan kahirupan randa-randa di barung macikeuh batur ku doa nu pararanjang. Kusabab kitu kacida beratna engke hukuman aranjeun. Cilaka aranjeun ahli-ahli kitab jeung urang Farisi ahli pura-pura aranjeun mentas lautan nambah daratan. Rek ngicuk jalma saurang sina asup agama aranjeun ari geus beunang ku aranjeun dijieun ahli neraka. Jadi jahat leuwih tibatan aranjeun. Cilaka aranjeun pamingpin-pamingpin lolong. Cek aranjeun sumpah demi bait suci henteu sah, tapi sumpah demi emas bait suci mah sumpahna ngabeungkeut. Aranjeun nya kabalinger nyalolong. Na penting mana emasna atawa bait sucina anu ngalantarankeun emasna teh jadi suci? Cek aranjeun sumpah nyebut demi altar henteu sah. Kajaba mun nyebut demi sasajen nu dina altar eta sumpahna ngabeungkeut. Nu lalolong. Na penting mana sasajena atawa altarna anu ngalantarankeun sasajen teh jadi suci? Kitu nu matak sumpah nyebut demi altar eta sumpahna nya demi altar nya demi sasajena. Sumpah nyebut demi bait suci eta sumpahna demi bait suci katut demi Allah anu linggih di bait suci. Sumpah nyebut demi langit eta sumpahna demi singgasana Allah jeung demi Allah anu linggih dina eta singgasana. Cilaka aranjeun ahli-ahli kitab jeung urang Farisi ahli pura-pura. Jakat perpuluh tina solasih hades manis jeung jinten ku aranjeun dicumponan. Ari pepentingna pangajaran Toret nyaeta keadilan, welas asih jeung kasatiaan dilalawarakeun. Anu sarupa memang wajib dicumponan. Anu sarupa deui ge teu meunang dilalawarakeun. Aranjeun pamingpin-pamingpin lolong ari reungit tina inumeun dipiceun ari onta diteureuy buleud. Cilaka aranjeun ahli-ahli kitab jeung urang Farisi ahli pura-pura. Cangkir jeung mangkok luarna dibersihan ari di jarona pinuh ku beunang rarampas jeung sifat sarakah. Ahli Farisi lalolong, bersihan heula beulah jarona cangkir teh, beulah luarna mah moal teu milu bersih. Cilaka aranjeun ahli-ahli kitab jeung urang Farisi ahli pura-pura aranjeun lir kuburan anu dikapur ti luar tembong bodas bersih ari di jarona pinuh ku tulang taleng jeung rupa-rupa rareged. Aranjeun teh ari ulat pinandita ari jejeroanana nya munapek nya durjana. Nubaris kena ku wawalesna. Silaka aranjeun ahli-ahli kitab jeung urang parisi ahli pura-pura. Aranjeun nyeun makam nabi-nabi ngalus-ngalus tugu jalma soleh. Bari umangkeuh mun urang sajaman teak mah jeung karuhun. Pamohalan milu maehan ka nabi-nabi teh. Padahal eta ucap kalakuan kitu teh sasat ngaku sorangan. Yen aranjeun memang turunan jelema-jelema anu maraehan nabi-nabi teak. Pek geura cucudkeun takeran karuhun aranjeun teh. Eh oray, anak oray, rek luput kumaha aranjeun tina siksa neraka. Kusabab eta kanyahokeun, kami rek ngadatangkeun nabi-nabi, para alim jeung guru-guru agama kamaraneh. Sarta ku maraneh anu sawareh dipaehan jeung disalibkeun. Sawareh deui disiksa di tempat-tempat sembahyang. Sesana di nagri itu, di nagri ieu dikaniaya. Supaya maraneh nanggung wawales ngucurkeun getih jelema-jelema nu taya salahna. Mimiti ti Habil nu ibadah tea nepi ka Zakaria anak bereh ya. Anu ku maraneh dipaehan antara tempat suci jeung altar. Cekaula ka aranjeun kabeh-kabeh wawalesna keunaana ka manusa-manusa jaman kiwari. Katineung Yesus ka Yerusalem. Weh Yerusalem, Yerusalem nu geus maehan nabi-nabi jeung maehan jelema-jelema utusan ku batu, sering kami teh micangcam. Hayang ngarangkul anak-anak maneh. Kawas hayam ngirekeman anak-anakna ku jangjangna. Tapi maranehna narolak. Eta padumukan maneh engke mah suwung jeung kami ngabejaan ti semet kiwari. Maneh moal nenjo-nenjo deui kami nepi ka maneh ngucap mugia wilujeng anu sumping kalawan panjenengan pangeran.